Já, við vorum að tala þarna fyrirburði.
Já.
Og þú varst að tala þarna hvernig þeir björguðust af þeir
fiskimennir,
já.
Já.
Kom þetta oftar fyrir?
Ó, nei, ekki myndi ég nú ímynda mér það, en það kom oft fyrir að það sáust hlutir eða heyrðust hlutir sem að menn gátt ekki botnað í. Ég man eftir því að veturinn eða snemma á árunni 1928, ég var nú ekki heima þá, en fólkið mitt það sá ljós út á vatni og náttúrulega vissi að það bara gat ekki verið ljós þarna. Og fyrst hélt það nú að kannski að einhver hefði farið í vatnið haustið og að líkið væri þarna í hrönninni. Það var nefnilega hrönn eða sprunga og hrönn út á ísnum eins og mílu út frá tanganum. En og svo náttúrulega hætti fólk að tala þetta, þetta ljós sást frá fleira en einu húsi. Svo vorið, mér minnir það væri á föstudaginn langa, þá kom fólk til okkar utan úr Miklei og það hafði mist hestana í sprunguna. Og þegar að bræður mínir og pabbi fóru þarna út til að sækja sleðan með þeim, það var komið kvöld, og þegar að þeir sáu áttina hvar þetta var út frá tanganum, þá reiknuðu þeir út að þetta var nokkuð nákvæmlega í áttina þar sem ljósið hefði sést. Og það mætti tala svona þó nokkra atburði eins og þennan. Fólk sá hluti sem að var eiginlega ómögulegt að útlista.